እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንቲ ቅንም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 9/2017 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥርኽ 2009 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክነስዕ ቢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣቦም መንበር ምስ ክልተ ሓለፍቲ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተካየደ ቃል መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ክመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝለዓለሉ ግዜ ዝምልከት ዛጊት ዝተወሰነ ግዜ የለን፣ ቅድሚ ምልዓሉ ዝተረኽቡ ውፅኢታት ክግምገም እዮም፣ ርእቶ ህዝቢ እውን ክፅናዕ እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነዚ ገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወሳኺ ሎ ፀብጻብ ብምንያ ፍርቂ ተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ ንነጀው ንፈለማ ግዜ ንወከልቲ ትካላት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝሃብዎ ኣብዚ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንዝተላዕለ ሕቶ ከም ዝክብሉ መሊሶም።
ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝምልከት ክረአ ዘለዎ እቲ ዛጊድ ዝረከብናዮ ውፅኢት ክነጠናኽሮ ምስ ዘለና እዩ። ከም እትፈልጥዎ እቲ ኣዋጅ ንዝካየድ ዘሎ ተሃድሶ ብመንፅር ምምችቻው ዝነኣድ ውፅኢት ኣምፅኡ ኣሎ። ሙድ ምንቅስቃሳስ መንግስትን ህዝብን ቀፂሉ ኣሎ። ምቕፃል እውን ክንግምግመ ኣለና፣ ርእቶ ህዝብና እውን ክነፅንዕ ኣለና። እቲ ህዝቢ ክለዓል እንተሓቲቱ መንግስቲ ከልዕሎ እዩ።
እቲ ንሽዱሽተ ዋርሕ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ሰለስተ ዋርሕ ገይሩ ኣሎ። ኣቐዲሙ ክለዓል ይከኣል እውን ክበሃል ፀኒሑ እዩ፣ ግን ከዓ ክናውሓሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ ተጠቂሱ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ዘምፀኦ ውፅኢት ሰላምን ምርግጋእን እቲ ሃገር ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ገሊፆም። ሓንሳብ ምስ ተላዓለ ግን ተመሊሱ ዘይምርግጋእ ኣይህሉን ይብሉ።
ህዝብታትና ሰላሞምን ፀጥቶኦምን ከም ዝሕልውን ኣምን። ዝተኻየደ ነቲ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ከይዲ ብምዃኑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብዚ ሃገር ኣይክፍጠርን እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ፀጥታ ቅድም ክብል ናብ ዝነበሮ ከም ዘይምለስ እርግጠኛታት ኩኑ። ኣብዚ ሃገር ሰላምን ፀጥታን ንምዕሳል ህዝብታትና ኩሎም ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ነረጋግፅ ንደሊ። ኣርጊፀ ዝነግረኩም ከዓ ድልዋት ምዃኖም እዩ፣ ግን ርእቶ ህዝብን መፅናዕታዊ ዳህሳሳትን ክንእክብ ኣለና። እርግጠኛታት ምስ ኾና ክልዓል እዩ።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተኣሲሮም ንዘለዉ መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ኣልዒሎም ነይሮም።
ባይ ዘ ወይ ኢፍ ኣይ ጊቭ ዩ ሳም ሂንት ኣባውት
ዶክተር መራራ ጉዲና ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩ ገለ ሓበሬታ ክህበኩም። ንመንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ክልውጡ ምዝሰርሑ ዕጡቃት ሓይልታት ውዲት ብምፍሓሶም እዩ። እዚ ፈጺሙ ዘይፍቀድ እዩ። እዚ ግልጽ ክኸውን ኣለዎ።
ህቡብ መራሒ ፖለቲካውን እንተኾነ ልዕሊ ሕግተ ሃገር ኣይኮነን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንካልኦት ዝተላዕሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሓድሽ ፕሬዚደንት ጋና ናና ኣኩፎ ኣዶ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ቃለ ማሕላ ፈጺሞም። ናይዚ እዋን ቁጠባዊ ፀበባት ሃገር ከበቅዕ ትፅቢት ጋናውያን ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፍራንሲስካ ካክራ ካብ ኣክራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናና ኣኩፎ ኣዶ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣጋይሽን ኣሽሓት ጋናውያንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ፓርላማት ሃገር ቃለ ማሓላ ፈጺሞም ኣለዉ። እቶም ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ዝወረስዎ ድኹም ቁጠባ ዝለዓለ ዕዳን ዝቕባበን ሓዊሱ ክዕርዩ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ስራሕ ይጽበዮም። ፕሬዚዳንት ኣኩፎ ኣዶ ንኩሎም ጋናውያን ብልጽግና ከስፍን እየ ክብሉ ኣብ ስነ ስርዓት ጽምብል ተመጻቢዖም። ኣብ ሃገርና ሃፍቲ ክንፈጥርን ፍስሐ ናብ ዝነበሮ ክንመልስን ኢና። እዚ ክስራሕ ዝከኣል ኣብ ቁጠባ ዓለም ዝወዳደር ዝተምሃረን ዝሰልጠነን ህዝቢ ክህልወና ከሎ ጥራሕ እዩ። ኣድማስና ብምስፋዕ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከም ወሰንቲ መሳርሕታት ክንወስዶም ይግባእ። ንፈጠርቲ ስራሕን ሓረስቶትን ራእይን ኣንፈትን ኣዕጢቕና ብርሃን ክንኩልዐሎም ኢና እዮም ዝበሉ ገሊኦም ጋናውያን መናእሰይ ካብ መንግስቲ ኣኩፎ ኣዶ ዝለዓለ ትፅዊት ይገብሩ። ሳሊፉ ፋቱ ዝተብሃለ ኣብ ስራሕቲ መሸጣ ዝተዋፈረ ውሃብ ርእቶ ድሌት መናእሰይ ስራሕን ዝሓሸ ደመወዝን ስለ ዝኾነ እቶም ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ብዙሕ ስራሕ ክፈጥሩ ኣለዎም ይብል። ፋዲላቱ አህመድ በወገና ቁጣባተ ሀገር ብዙህ ከምዘ ሻቀላት ዛረብ
I'm expecting the government or our new president to work towards the economy.
ስጥቢታይ መንግስት ወይ ሐድሽ ፕሬዚደንትና አብ ቁጣባ ሰርሒ ንዖም ዝመረጽ ኩሉ ምክንያቱ ንዚዩ ቁጣባ ሀገርና አዚህ ሕማቃሉ ናይ ገንዘብና ዋጋ ትርእኸልኻ አዚዩ ዝተሓተዩ
ካልእቲ ውሃብቲ ርእይተውን ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክወርድ ተስፋ ኣለዋ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ መርከብ ኩናት ናብ ጀላቡ ኢራን ሰለስተ ናይ መጠንቀቕታ ጣይት ተተኩሳ ኣርባዕተ ጀላቡ ኢራን ኣብቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝበሃል ባሕሪ ናብ ዩስስ መሃም ትበሃል መርከብ ዩናይት ስቴትስ ገፅን ብፍጥነት ይጎያ ነይረን ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ እተን ጀላቡ ቀስ ክብላ ብሬድዮ ዝገበርናዮ ስምዕታ ምላሽ ሃባናን ኢሉ ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብኻልእ ዜና ኢራን እቲ ሃገር ብሞት መራሒ እታ ሃገር ዝነበሩ ኣኽባር ሓሽሚ ራፍሳንጃኒ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጃላ ራፍሳንጃኒ ኣብ 82 ዕድሚኦም ሎሚ ዓሪፎም ኣለዉ ራፍሳንጃኒ ድሕሪ ውግእ ኢራቅን ኢራንን ንኢኮኖሚ ኢራን ዳግም ኣብ ምህናፅ ይፍለጡ ገለ ናፅነታት ብምኽፋት ፅገናዊ ለውጢ ምግባሮም እውን ይንገረሎም መራሕቲ ዒራቅ ንከተማ መስዑል ቅድሚ ፋሲካ ንሕዛ ይመስለናን ይብሉ ሰራዊት ዒራቅ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ፈለግ ጢግሮስ እንተበፅሐ እኳ ዕጡቓት ዳዕሽ ሓያል መኸተ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን መጥቃዕትታቶም ኣስፊሖም ኣለዉ ቻይና ኣብ መንጎ ታይዋን ዩናይት ስቴትስን ዝካየድ ርክብ ባህ ይብለኒን ኢላ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ሉ ካንግ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቻይና ንምሕዝነት ዩናይት ስቴትስን ቻይናን ዝጐድእ ተግባራት ኣይትደልየን እያ ኢሉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ዩናይት ስቴትስ ሰነተር ቴድ ክሩዝን ናይ ቴክሳስ ገዛኢ ግሬግ ኣባትን ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ምስ ፕሬዚደንት ታይዋን ስታይ ኢንግዊን ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ታይዋን ኣካል ቻይና ምዃና እያ ኣሜሪካ ካብ 1979 ጀሚራ ትፈልጣ ሩስያ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ እትያ ነይረኣያ ንዝብል መግለፂ ትካል ስለይ ኣሜሪካ ክረምሊን መሰረት ኣልቦን ዘይብስሉን ኢላቶ ወሃቢ ቓል ክረምሊን ድሚትሪ ፓስኮቭ እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝቐርብ ዘሎ መረረት ካብ ሓንቲ ስልጥን ተሃገር ትፅበይ ኣይኮነን ኢሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማሕበራት ስለያ ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣሜሪካ ንምድኻም ባዕሉ ሓደ ወፍሪ ኣዚዙ እዩ ምባሎም ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ሪፓብሊካን ሚች ማክኮነል ዴሞክራት ዕበዩ ኢሎሞም እዚ ዝኸውን ዘሎ 7 ብዶናልድ ትራምፕ ንካቢነ ዝተሰመዩ ሰባት ኣብዚ ሰሙን እዚ ሽመቶም ክጸጥቀሎም ኣብ ሰነት ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ዴሞክራት ሰነተራት ከይዕንቅፍዎም ንምዝኽኻር እዩ ንፕሬዚደንትነት ስለ ዘይሰዓርኩም ኣብ ሰነት እውን ስለ ዘይኮነልኩም ቁሩብ ከበሳጭወኩም ይኽእል እዩ ግን ክትዓብዩን ኪኖው ክትሓስቡን ኣለኩም ኢሎም ሰነተር ማክኮነል ዜና ተፈጺሙ
መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ሃገረ ስፓኝ ኣብ ዘተኣናገደቶ ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ብደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ንጉሰ ኣምለሶም ተዓዊቱ ንጉሰን ኬንያዊ ያሪዮስ ኬፕቾገን ናብ ዓወት ሓቢሮም እዮም ክጓዓዝ ውዒሎም እንደኾነ ኣምለሶም ቅድሚ ያሪዮስ ሰዲሩ ን1700 ሜትሮ ዝርሕቐቱ ሃገር ኣቋራጭ መስመር ቀዲሙ ብምስጋር ተዓዊቱሎ ቀዳማይ ኤርትራዊ ካልኣይ ኬንያዊ ሳልሳይ ሞሮኳዊ ኤልያስ ፊፋ ብደቂ ኣንስትዮ እንግሊዛዊት ጀሲካ ማርትን ንኢትዮጵያዊት እትርሓስ ገብረ ቀዲማ ተዓዊታ ኣላ ክልቲአን ተሓናኒቐን እየን ውዒለን ከምዚ ዶግፋይት ዝብልዎ ማለት እዩ ተዛረብቲ እንግሊዝኛ መወዳድርቲ እንግሊዛዊት ጀሲካ ማርቲን ኮይና ዝውዕለት ትርሓስ ካብ ፈሎማ ክሳብ ዛዛ ምርሕቐት ዳርጋ ሓቢራ እያ ውዒላ ነይራ ኣብ መወዳእትኡ ግና ኣይከኣለትን ጀሲካ ተዓዊታ እንግሊዛዊት ቀዳመይቲ ኢትዮጵያዊት ካልአይቲ እስጳኛዊት ኤሌና ጋርሲያ ሳልሰይቲ ናብ ዜና ፊፋ ክንሰግር ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ብክልቲኡ ፆታ ሎሚ ሶኒ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ዙሪክ ንምምራፅ ምቅርራባቱ እዛዚሙ ኣሎ ሕፁያት ኮይኖም ዝቐረቡ ክንገልፀልኩም ክኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኖም ንክምረፁ ዝተሓርዩ ክርስትያኖ ሮናልዶ ኣንቶይን ግሪዝማንን ሊዮነል ሜሲን ክኸብ ተፃዋቲት ኩዕሶ እግሪ ኮይነን ክምረፃ ተሓርየን ዘለዋ ሜለኒ በሪንገር ካርሊ ሎይድን
مارتان
زنار سلطاني كوينوم نممراز تومرسو كلاوديو رينري فرناندو سانتوسن زينادين زيدانانيام تنار سلطاني تنموهان كابزتحاريا جيل إلس سلبيا نيدن بي سابد هاگنيان فيفا شلمات پوشكاش حسيات خوينم دلو مارولن دانيسكا رود ريگزن مهد فايز سبريفنيام زمت صوتي كاويناي غانتان دكاوي هاگر زيگنت كمزلوهم أسلطان تون انتخونو ناي اي ناي تي غانتا علم تخم تخونو باعلهاتكم كتنصرو فاتنو تحستون ترقومن قل أبهالاتاتون مسك عسو اقرن فيفان زلوكم ليلا كساقن ديكم زوخوانان مبدهلنا اي نسأرنا لكمن باعلهم مرميركم بصحوو نابنت شلمات بوشكاش نماني زوهاب انت عينة شلمات كاي فيفا زهب كم تبل عينة مالتنا ايو دهريو نتصور مالستات نمركاب انتداليهم اب مربب حابريتا فيفا توكسو بريمير ليج عد انجليز يراسن اللون لومي صدق اسر الرعقانتاتات كن حبركم تشلسي ليفربول توتنهام ارسنال مانشستر يونايتد كاب قدام ايكساب شات شاي تسريعنا اللوا ساندرلاند سوانسيان هالسيتن اب ورادي زوبا اللوا اب اسبانيا لا ليغا ريل مادريد تمرح بأربعة نتفتات دحرا دما سيفل كاليتي بحموشة نتفتات دحرا بارسلونا سالساي بتشعبت نتفتات دحرا أتلتيكو مادريد رابعيتي بعصرت نتفتات دحرا فيلاريال حمشاي درجة حزالة نلو مزدالنا لكم سبورتاوي ريبورت بذي نفسم
زي راديو دمت أميركا ايونا بفولي مدلاو نحن حل فينا نایلومی خلی مدلاونا یا قریتاب مجمریم توی مس محور تجارت سمن آمریکا لی نیرو بگی جایو آب کندو آب تکساس یونایتد سیس علم لخس سمرت محور تجارت زبل زي ما قصوت كل كم زقام تحبير له علامات محبر أبزر إذ تمركزت الأن متقعت إنه بمكات مخانو أولات مريحنة المحبر نيفيو يقول لي زماله بترسلتنا عتو برهان على ما يهون عتو هاي لا يولدون الزراري بله نأخذ حلفكم
قلتهم تركبوا هذا عالم لغة محبر تجارو زبل زل أخو بصحف زوات أمجلت الله قبل علي زرعوي تصلقات ذات كورا ايو ويكعزد هاب ايو صاوعتون حيزو الله بزوان انا فرانا قرو قدم بعلي متاوي سلامنتاي كم زي عينت مقلتي عبزقوانو زي موطا ادلي الزبل كي حاديهم جمرو
برهاني بمسارتو بفيسبوك بساتلايت تلفزيون بزو تفلالي ناي ماس ميديا ناي علي تاوي ناي زرعوي قرفتات مسمع نيرنا بحلفي عبزي حلف اوارح كاب غندرن اكبابي ان بوزحات تغارو تسوغيغوم ويكا فرحم وتيوم اذا انا عليتا وينايزر اوي صليت بروباغاندا سلاز نبر يلنا نامن اذا تطاو كبلالو حزب اثيوبيا كم ذا امثله كسرحو زغبو عادي كونن حزب المسرت نحنا اجامنا زين بركت بمبال نز جميرنا
راي هايلاي
اثيوبياوي يا ظهر بير سبات بحده زنبر مخانن تو انباب راي تفالله حبرتسب كامن باري جن كونتات ترانايو اب زرعوي صليت ويا زرعوي متقعتي وي مقلال زمسله نغرات سلازرانا بتلي بتلي تغراوايس اب ايتيوبيا او زهزي درجه امصح كاب قدم جميرو كنداي واغا زخفله حزبن زعادي نخف نبر كنداي استواصو زغبره حزبن ابي حزبي زي ايغبو سلازي بمجمريا اويرنس كنفطر لنا نحنا ون تتنقنا ساتهم زخدو منجد خيكونس زحشن زسمامعن منجدي وتاكيبنا حدا نغير زين غبر بزبلي تلعيلنا مال
اذا قلتو زصنحهم ما بغاسيو ويكع سورو كابت هاجر تمرحلو زلا بوليسين حق منغستون يو زولو نقفتلو بعلو تغزا بارتي زجمرو اب قانقان اب زرن مسرات زغبره حقين تهزبي سلا زخفافلو ايو ايلوم كوقسو نسمعن اب تدغاغامي مو كمي ميزانو محلاوي كال انت ايوم كلو دول يوم انت ايزو بحال زلو ترغمو انت ايو بزبل خنقصل دالي برهانه
እዛ ዘረባ እዚኣ ተደጋጊማ መፅኣትና እያ ዝገርመካ ቁሩብ ንዓይ እዚይ ትኸርኩሓኒ እያ ንምንታይ መሲልካ መጀመርታ ገዛ ፓርቲስ ብህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ንሕና ህዝቢ ንህዝቢ ዘባእስ ነገር ክግበር የብሉን ኢና ንብል ዘለና ክዝረብ እውን የብሉን ሕጂ ኮንስፒረሲ ቴዎሪ ኣይኣምንን እየ ኣነ ንሕና ኦርጋናይዜሽን ብሓቂ ተመርኪሶ እያ ትኸይድ እቲ ሓቂ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ገዛእ መደብ እንድሕር ብዕሊ ነዞም ዓሌት እዚኦም ነጥፍ ወይ ፅልእዎም ኣምሓራ ፅልእዎም ኦሮሞ ፅልእዎም ዝብል ኮይኑ ጥቢቕና ኢና ንውግዞ ከምኡ ከዓ ይሰማዕናን ንሕና ንብል ዘለና እንታይ ኢና እንድሕር እቲ ገዛእ መደብ ዝገብሮ ጌጋታት ኣሎ ኮይኑ እቶም ተቃወምቲ ፓርቲ ነቲ ገዛእ መደብ በቲ ዝመስሎም መንገዲ ገይሮም እካትዑ ንዓናሲ ወንጀለኛታት ገይሮም ነቲ ህዝቢ እቲ ዝግበር ዘሎ ቁኑዕን ጌጋታትን ሓላፍነት ክቡና ይንደሊን ኢና 6,000,000 ህዝቢ ኣሎ ንምዃኑ ክነግረካ ቃልሲ ሃገርና ክጅመር ከሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢድዩ ነይሩ ኣብ ወያነ ነይሩ ኣብ ኢፒኣርፒ ነይሩ ኣብቲ መንግስቲ እውን ነይሩ ስለዚ ሲ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝመሰሎ እዩ ዝኣቱ እምበር ኣብ ሓንቲ በዓሌት ዝፀልእ ውድብ ኣትዩ ንካሊእ ህዝቢ ዝገብሮ ነገር ኣሉ ኢልና ይንኣምነን እንድሕር ኣሎ ከዓ ኣርዩና ኣብቲ ዝረኣናዮ ግዜ ከዓ ክንቃወም ህዝቢ ትግራይ ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ ናይ ዝኾነ ነገር ንህዝቢ ኣምሓራ እውን ሓላፍነት ኣይንህቦን ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ሓላፍነት ኣይንህቦምን ኢና ስለዚ ዘርኣዊ ዝኾነ ምክሳስ ክተርፍ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና
ሃይላይ
ክትሪኦ ከለካ ዓዲ ኣምሓራ መን የመሓዳድሮ ኣሎ ዓዲ ኦሮሞ መን የመሓዳድሮ ኣሎ ደቡብ መን የመሓዳድሮ ኣሎ ትግራዋይ ኣይኮነ እንድሕር ብሓቂ ዘርኣዊ ዘይኮነ ኮይኑ ዋይ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዝተሰሓቱ ካልኦት ዋይ ናታቶም ዘይወቕስዎም ናይ ተጋሩ ስም ጥራሕ ብምልዓል ናይ ብሄር ብምልዓል ደርፊ እኳ ብምልዓል ብዙሕ ዝበሃለሉን ዝፀሓፈሉን ግዜ ኢና በፂሕና ግን መብዛሕትኡ ህዝቢ ስለ ዘይውክል ሓደ ኣዕርኽትና መሓስና ቤተሰብና ኣለው ካልኦት ዓለታት ንኣታቶም ኣዌርነት እውን ክንህቦም ማለት እዩ ብዛዕባ እቱ መንግስቲ ዝገብሮ ነገር ንሕና ፖለቲከኛታት ይኮንና ብመጀመርያ ነገር እንድሕር እቲ መንግስቲ ዘሎ እቲ ስርዓት ዘሎ ኣብ ካሊእ ዓለት ዘምፅኦ ተፅዕኖ ይኹን ግፍዒ እንድሕረልዩ ጠጠው ኢልና ክንቃወም ኢና ምክንያቱ ንሕና ዓለታዊ ፅልኢትን ዓለታዊ ምግላልን ኣብ ዓለት ዘተኮረ ጎስጓሳት ክግበር የብሉን ንኹሉ ህዝቢ ኣይጠቅምን ኢልና ስለንኣምን ዋላት ዘሎ ስርዓት ይኹን ማንም ተገበሮ ክንቃወም ኢና ንሕና
ዕላማኹም ወይ ከዓ ሸቶኹም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ንምውዳው ከይኮነ ናብ ወፃ ዘሎ ዳያስፖራ ካብ ትግራዋይ ሓሊፍካ ማለት እዩ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ናብዚ ተሓሳስባ እዚ ናብ ሓደ ተሓሳስባ ንምምፃእ እዩ ዝዓለመ ከምቲ ፅሑፍኩም ዝብሎ ዘሎ ብሕልፊ ኣብ ወፃ ዘሎ ካሊእ ኣብቲ ሓደ ፀግዒ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ነቲ ኮሚኒቲ ከም ኮሚኒቲ ዝተገዛእ ፓርቲ ደሪቡ ወይ ዘምግሰሉ ወይ ዝወቕሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ዝስገር ዘይመስል ሓፅሩ እዚ ከመይ ክትሰግርዎ ኢኹም
እወ እንታይ መስለካ ናተይ ኣረኣእያ እዩ እዚ እታ ናህና ኦርጋናይዜሽን ኣንታይ ደፈሜሽን ሊግ ዝበሃሉ ኣለዎ ናይ ጅዊሽ ፕሮቴክሽን 1913 እዮም መስለኒ መስሪቶሞ ሕጂ እንታይ ትብል ቱ ስቶፕ ደፈሜሽን ቱ ጅዊሽ ፒፕል ኤንድ ሴኪር ፌር ትሪትመንት ኤን ጀስት ቱ ኦል ማለት ንዝኾነ ይሁዳውያን ነቶም ጅዊሽ ህዝቢ ሲ ንዕኦም ዝኾነ እንዘይኮነን ጌርካ መጥቃዕቲ ዝግበር ሲ ጠጠው ንኸብሉ እዮም መስሪቶሞ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ንዝኾነ ህዝቢ መፍትሒ ክንረክበሉ ክንፅዕሪና ዝብል ዕላማ ሒዞም እዮም ተበጊሶም ብዝሓለፈ ግዜ ትራምፕ ኣስላም ኣብ ኣሜሪካ ክምዝገቡ ኣለዎም ዝብል ዘረባ መሰምፀአ ንሳቶም ካብቶም መጀመርታ ዝተቃወምዎ ኦርጋናይዜሽን እዮም ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ተጋሩ ኢና ብትግርኛ ኢና ንዛርብ ባህልና ክንዕቢ ንደሊ ኢና ግን ትግራዋይ ንኣምሓራ ወይ ንኦሮሞ ወይ ንዓፋር ወይ ንሶማሌ ክፀርፍ እውን ከናእስ እውን ኣይንደሊን ኢና ባህልና ኣይኮነን ወለድና ዘምሃሩና ኣይኮነን ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዝኾነ ዓሌት ንዝኾነ ዓሌት ብዘርኡ ተመርኪሱ ክፀርፎ ክጨማልቆ ሕማቅ ዘረባ ክዛረብሲ ኣይንፈቅድን ኢና ኢና ንብል ዘለና ኦርጋናይዜሽንና ስቂኢልና ከምዚ ተዛሪብና ስቴትመንት ይብላ ንከይድ ከይኮነ እቲ ብዓሌታዊ ዘርኢ ዘምፅእ ሰብ ከምዚ ናይ ቱትሴን ሆቶን ዝገበርዎ ሩዋንዳ ከምዚ ናይ ጀርመን ዝገበርዎ ኣብ ዓሌት ይሁዳ ከምኡ ዓይነት ፅልኢ ብንእሽተ እዩ ዝጅመር ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ዓይነት ፅልኢ ክመፅእ ኣይንደልዮን ኢና ንሕና ንኩሉ ዓሌት ነክብር ኢና ኩሉ ዓሌት ከዓ ክተኸባቢሩ ክነብር ኣለዎ ንሕና እታ ናይ ሓባር ማኣድና እታ መሶብና ኢትዮጵያ እያ ነዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ኩላህና በብመንገድና ክነኽብር ኣለና ከይተደፋፈርና ኢልና ኢና ንኣምን ከማና ኦርጋናይዜሽን ከፊቶም ይኹን ምሳና ተፀንቢሮም ይኹን ነታ ዓድና ክነቐንዕ ክንፅዕር ኣለና ባህልቲኢና
ሃይላይ
ናትና እስትራቴጂ እዚ ኩሉ ችግራት ንሪኦ ዘለና በዝሓ ህዝቢ ዝውክል እዩ ኢልና ይንኣምን ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም ኢልና ይንኣምን ዝተወሰኑን እቶም ሚድያታት ዝተቆፃፀሩን ግን ያው ንሪኦ ለና ማለት ስለዚ ንሕና ሓሳብና ታእዩ ንወደፊቱ ብመጀመርያ በዓልትና ምጥንኻር እዩ ኣብቲ ህዝብና ጎስጓስ ምግባር እንታይ ከም ዝካየድ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ኩነታት ክፈልጥ ንኽርዳእ ምግባር እዩ ካልኣይ ምስቱ ካሊእ ሕብረተሰብ እናተዘራረብና እንታይ ከም ዝግበር ዘሎ እዚ ክሰፍሕ ከሎ ናበይ ከም ዘመድርሕ ንኹሉ ጠንቂ ከም ዝኾነ ንኹሉ ጎዳእ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ከም ኢትዮጵያውያን ናይ ምንባር ናይ ምዝላቕን ናይ ወደፊቱ ዕድል ዘበላሽ ምዃኑ እንዳረዳእና ዘለዉ ተማና ኦርጋናይዜሽናት ብምዝርራብ እዚ ክንፈትሖ ኢልና ንኣምን
ብርሃነ መሰቡና ኢትዮጵያ እያ ካበልካ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራሕ ኣይኮነን እሞ ካልኦት እውን ኢድ ዝጠልብ እዩ ፃዕርካትኩም እንድሕር ፍረ ክህልዎ ኮይኑ እሞ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ክትተሓዋወሱ ወይ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ምስቶም ካልኦት ሓቢርኩም ክትሰርሑ ኣብ ዝበል ይሓቱ ይኾኑ ዝሰምዑና ዘለዉ
ባይ ዘ ወይ ድሕሪ ዚ ስቴትመንት ዝሃብናዮ ሓደ ሓደ ሰባት ደው ኢሎም ለኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ዝተዝበልካያ ሕቶ መፅያትና ንምዃኑ ንዓና ስኻትኩም ሲ መዓር ዝተለኸየ ዕረ ዘለዎ ናይ ወያነ ልኡኻት ኢኹም ኢሎምና ቀዳማይ ክስምረላ ዝደሊ ንሕና ንዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣይንድግፍን ንዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣይንቃወምን ከም ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ይኹን እምበር ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ማሕበርና ኣትዩ ንሰላም ክሰርሕ ንዕድም ኢና ምስኡ ግን እንታይ ንብል ምስተን ካልኦት ድርጅታት ክንሰርሕ ፍቓደኛታት ኢና ክንእረም እውን ንኽእል ኢና ንድሕር ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝተመስረተ ኣሎ ኮይኑ እሞ ንሕና ከም ተጋሩ ኮይና ኢድ ክነእቱ ንኽእል ኮይና እውን ዋላ ሓንቲ ሽግር የብልና ስለዚ ኣምሓራይ እንድሕር ብካልኦት ዓሌት ተበዲሉ ጠጠው ክንብል ኢና ኦሮሞ እንድሕር ብካልኦት ዓሌት ተበዲሉ ጠጠው ክንብል ኢና
ንምዃኑ ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኪቡ ዝቀሳቀስ ማሕበር ድ ወይስ ፅሑፍ ጥራሕ ዝሰፈረ
ሕጋዊ ማሕበር ኣፍልጦ ረኪቡ ዝኸይዲ ንሕና ምዝጉባት ኢና ኣብዳላስ ካልኦት ናይ ናን ፕሮፊት ስታረስ እውን ኣብ ፕሮሰስ ኣለና
ሕራይ እሞ ካብ ዳላስ ዝወፃ ካልኦት ጨናፍር ከይሓስኩም እንዲኹም ክትንቀሳቀሱ ወይስ ጨናፍር ክህልወኩም እዩ
ጨናፍር ክህልወና ንምዝግብ ኣለና ሕጂ ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ግን እንደ ዓብና ክንከይድ ተስፋ ንገብር እቶም ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን እውን ካባና ተማሂሮም ንሳቶም ዝተመሳሰሉ ኦርጋናይዜሽን ክኸፍቱ ሞ ሓባር ስር ክንሰርሕ ከዓ ንምነይ
ራይ እምበኣር ይቕኒለይ ብርሃነ ኣለማየሁን ሃይላይ ወልዱን ክብረት ይሃበለይ
ይቕኒልና ቻ
ምስ ኣባላት መሪሕነት ኣብ ቴክሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቆመ ዓለም ለኸ ስምረት ማሕበር ተጋሩ ዝተባህለ ዘይ መንግስታዊ ትካል ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዩ ዝተከታተልኩምሞ ነመስግነካ በትሮም ሰጋይሽካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ኣቢሉ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንኣስታት 2.8 ሚልዮን ኣወዳትን ኣዋልድን ኣገደስቲ ናይ ትምህርቲ ናውቲ ሓጊዙ እዩ ጻዕሪ ዩኤስኤኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 50 ዓመታት ተረኣዩ ዘይፈልጥ ዝተብሃለሉ ድርቂ ንጸገም ዝተቓልዑ ህፃውንቲ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰሎም ንምሕላው እዩ ብድርቂ ኣብ ዝተቓልዑ ከባቢታት እቲ ሃገር ልዕሊ 8.2 ሚልዮን ደፍተር ተዓዲሉ ካብዚ ብተወሳኺ ዩኤስኤኣይዲ ልዕሊ 5.5 ሚልዮን እስክርቢቶን እርሳስን ነዚ ተጠቕዑ ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰባትን ኣከፋፊሉ ኣሎ ዩኤስኤኣይዲ የካቲት ናይ ወረቐት ፋብሪካ ብዝብል ዝጽዋዕ ናይ ኢትዮጵያ ኣሕታሚ ኩባንያን ካብ ካልኦት ኣናእሽቱ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስን ኮንትራት ብምውሳድ ናውቲ ትምህርቲ ብቕልጡፍ ብምሕታም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣከፋፊሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ትምህርትን ዞባዊ ቢሮ ትምህርትን እዞም ናውቲ ትምህርቲ ናብ ከባብያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምቕራብ ዓብዪ ተራ ነይርዎም ሕሉፍ ተመክሮን መጽናዕትን ከም ዝሕብርዎ ትምህርቶም ዘቋረፁ ተምሃሮ ኣፍረይቲ ኣባላት ሕብረተሰብ ናይ ምዃን ዕድሎም ዝተሓተ ኣብ መላእ ዕድሚኦም ዝተሓተ ክፍሊት እናተኸፈሎም ዝነብሩ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ንዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባት ዕድሚኦም ከይኣኸለ ንምዝመዛ ስራሕን ብዝዓበየ ደረጃ ዝተቓልዑ እዮም ዩኤስኤኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ብምትሕብባር እውን 15 ሚልዮን ህፃውንቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክረኽቡ ብቐረባ ይሰርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኢትዮጵያውያን ህፃውንቲ ጽርየቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ክረኽቡ ዘድልዮም ናውቲ ክሕግዝ ከሎ ኩርዓት ይስምዖ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንከይድ ኢና።
ከመይ ዝኾኑ ብሄ ርእሲ ኣውደ ዓመት ክብለኩም ደልሀ ግን ኣብዚ ናይ ኣውደ ዓመት ኣስሒሖም ክተቐርቦ ዝግበአኩም ዳርጋ ኣይቕረብኩም ክበሃል ይከኣል። መደባትኩም ተከፈለ ኢና ብጣዕሚ ኢና ደስ ዝብለና ንፈትዎ ኢና ክፀልሉ ሰብ
ሃሎ ኣነ መኮንን በዓል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ እምባይቲ ፀጥታ ተመሪፃ ዝብል መጀመርያ ንኢትዮጵያ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ከምቲ ዝተገልፀ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃም ወክተርታ ዝኣትዎ እዩ ኣልኣይ ዩናይትድ ኔሽንስ ምልኪ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን እዩ ኣሜሪካ ዘይድለይቱ ኣይግበርን እዩ ስለዚ እቲ ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካን ምሕላው ዝመፃ ይተንታ ንባዕሉ እቲ ሰክረተሪ ጀነራል ክምረፅ ከሎ ኣሜሪካ ትደልዮ እዩ ምረፅ ኣሜሪካ
ዝኸበርኩም ኣዳለው እቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝፈትወኩም ማስ ሚድያ ኢኹም ስራሕኩም ብዘገምታን ፅፈትን ክትሰርሑ ከለኹም እቲ ድንጉይ ትመስሉ ሞ ግን ከዓ ዝቅድመኩም የብልኩምን ናይ ቀይሕ ፀልሚ ካብ መቐለ ኣስመራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ መኣስዮም ክቅርቡልና ካብ ዞም ፍሉያት ኮሜድያን ከም ስጅኖ ሓጎሰሎ ገብርኤን ከምኡ ድማ ኣቶ መብራህቱ ሰሎሞን እንዳበልኩና ኣለኹ ናይ ኣቶ መብራህቱ ሰሎሞን ብምቁራብኩም ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ጋዜጠኛ ተወልደ እውን ከይመስገንካ ክሓልፍ ኣይደልን ደስ ዝብል ነይሩ በቃ ኣነ ንመብራህቱ ሰሎሞን ከምኡ ድማ ንሓጎሰሎ ገብርኤል ብጣዕሚ ዘፍቅሮም በቃ ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ዕለታዊ ምግቢ ኮይኖም ዘካይዱኒ ስነ ጥበባውያን ኮሜድያን እዮም እሞ ስድመን ጥዕና ንሕቦም ረዳይ እያ ካብ ኮሎራዶ
ቪኦኤ ናይ ረብዕ ፕሮግራምኩም እንደገና ተተሓላልፍዎ ኣለኹም ኣብ ናይ ዓርቢ ናይ ሶማል ሰለስተ ግዜ ሰሚዕነ ናይ ሬቶታት ናይ ደቂ ሰባት ከዓ ንሰምዖ ኣለና ደጊምና ደጋጊምና ርእይዎ ዳ የቀኒለይ
ምሁራት ኣቅሪብና ትብሉና እዞም ምሁራት እዚኣቶም ቆርቡ ከለዉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ዶብ ሕቶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ዝፈልጥ ኣይኮነን ድሓር ተተጋጋሚ ግዜ ብዛዕባ ዶብ እንዳበልኩም ተምፅዎ ካብ መሬት ኤርትራ ኣነ ርግፀኛ ወያነ ከም ዝወፅእ ስለዚ ብዛዕባ ዶብ ናይ ኤርትራ ኩሉ ፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ወድሓንኩም
ሎቢ ኣሜሪካ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ንኩላትኩም ንሓደ ርእቶ ኣለኒ ብቐደማይ እዚ ሓደ ሓውና ዘሕለፎ ሲ ብዛዕባ ናይ ሙሩፅ ይፍጠር ሙሩፅ ይፍጠር ሲ ንትግራይ ወይ ንጉሎ ምካድ ኣይኮነን ኮይኑ ንኢትዮጵያ ብምሉእ ወይ ንኣፍሪካ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ታሪክ ክበሃል ከሎ ሲ ታሪክ ኢትዮጵያ ብምሉእ ዝሽፍን እዩ ወይ ናይ ትግራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ናይ ቀኒለይ ኣብርሃሜ ካብ ኮሎራዶ
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ኢኹም እምበኣር በዛ ሙሴ ኣስመሮም ስእነት ይበሊ እዩ ናልፃታ ደርፈ ኣሰናበተኩም እየ ምንያ ፈወርቄ ድሓን ሕደሩ
ኣይትተኸወኺ ክትገድፍዮ ፍቕሪ ፍቕሪ እንታይ ገይሩኪ ስእነት ኣማርሪ ስእነት ንቡሪኡ መዓስ ኮይኑ ነውሪ ኣብ ሳዕሪ ዘይነብር ፅባሕ ትቕያሪ በይናዊ ውሳነ ወሲድኪ ፍቕሪ ኣይትኽተልዮ ባህግናን ሕልምናን ንመን ክትልብዮ ካብ ስእነት ክትርሕቂ ፍቕሪ ትኽለፍዮ ስእነት ምሰርሓኪ ፅባሕ ከይትናፍቕዮ ረጊኺ ሕተቲ ሕልፍን ዘለዎ ዕትፍንድዩ ዝኸፍል ፍቕሪ ንኽቡ ገንዘብ ዳ ኣእንታይ ታይ መለት ኣለዎ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.